Epistula ad Galatas, caput sextum. Fratres, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spiritales estes, huius modi instruite in spiritu lenitatis, considerans te ipsum, ne et tu tenteris. Alterius honora portate, et sic ad implebitis legem Christi. Nam, si quis existimat, se aliquid esse, cum sit nicil, ipse se seducit. Opus autem suum probet unus quisque, et sic insemet ipso, tantum gloriationem habebit, et non in altero. Unus quisque enim onus suum portabit. Communicet autem is, qui caricizatur verbum, ei qui se caricizat, in omnibus bonis. Nolite errare, Deus non iridetur. Quae enim seminavret homo, hic et mettet. Quoniam, qui seminat in carne sua, de carne mettet corruptionem. Qui autem seminat in spiritu, de spiritu mettet vitam aeternam. Bonum autem facientes infatigabiles, tempore enim suo metemus non deficientes. Ergo, dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem, ad domesticos fidei. Videte qualibus litteri scripsi vobis mea manu. Quicumque volunt placere in carne, hi cogunt vos circumcidi. Tantum a crucis Christi persecutionem non patiantur. Neque enem, qui circumciduntur, legem custodiunt, sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur. Mici autem, absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, perquem mici mundus crucifixus est, et ego mundo. Neque enum circumcisio aliquid est, neque prepucium, sed nova creatura. Et quicumque hanc regulam secuti forint, pax super illos, et misericordia, et super Israel Dei. Decetro, nemo mici molestus sit. Ego enim stigmata Iesu in super corpore meo porto. Gratia Domini nostri Iesu Christi, cum spiritu vestro fratres. Amen.